Kære lytter, du skal nu til at høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, ja, så kan jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til mange flere nye episoder af True Story Exclusive og et kæmpe bagkatalog på mere end 190 episoder, som er klar til at binge. Du får som nyt medlem 30-dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så finder du også en lang række andre superspændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne uge vil jeg anbefale at lytte til den spritnye podcast Maskefald på Podimo. Det starter ofte med et tip fra en borger, og pludselig bliver alt vendt på hovedet. Sager, vi troede, vi kendte, tager en uventet drejning. Velkommen til Maskefald. En dokumentaristisk podcast, der graver i skjulte magtstrukturer og sager, kun få tør tale højt om. I første sæson kommer graverjournalist Michael Tessel ind bag mormonkirkens mure, hvor religiøs magt misbruges og overgrebssager er blevet skjult gennem hemmelige domstole og tavshedsaftaler. En podcast, der virkelig er værd at dykke ned i. Jeg håber, vi lyttes ved på Podimo. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til, direkte og med til at sikre, at vi kan lave endnu mere fedt indhold til dig. Og så skal vi i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. Denne gang skal vi en lille tur nordpå til vores skandinaviske venner i Finland. Det er torsdag, og vi er i slutningen af august måned 1995. Vi er i den lille by Gangangpar, som ligger godt 270 km nordvest for Helsinki. Og ved eftermiddagen får det lokale politi en henvendelse om, at to studerende har fundet deres udlejere døde i huset, hvor de bor. De to udlejere er tilsyneladende blevet dræbt, og der bliver straks sendt flere patruljer til stedet, der ligger lidt uden for byen. Da de mange betjente ankommer til huset, så står de to studerende udenfor, og her bliver de afhørt af to betjente. Det viser sig, at de to unge mennesker er studerende ved Kankanpars kunstskole, og at de bor til leje hos ægteparret, der bor i huset, som hedder Kalle og Kaja. Da de to studerende kommer hjem til huset, efter at have været væk hele weekenden, så opdager de, at der er et vindue, der er smadret, og der er tegn på indbrud. Da de går ind i huset, kan de med det samme fornemme, at der er noget, der er galt. Der lugter mærkeligt, og de kommer da også kun lige ind i entréen, før de opdager nogle blødpletter på gulvet. De bevæger sig længere ind i huset, mens de kalder på Kalle og Kaja. Da de kommer ind i stuen, er de begge to ved at falde, da gulvet er meget glat. Da de kigger ned, kan de se, at trægulvene er indsmurt i blod. Længere ind i stuen kan de se omridset af Kalle ligge på gulvet. De to studerende skynder sig ud af huset og får kontaktet politiet. Og dette bliver startskuddet på en meget makaber mordsag, som vækker stor opsigt i hele Finland på grund af dens brutalitet og den efterfølgende jagt på gerningsmændene. Du lytter til første afsnit af Dobbeltdrabet på Kalle og Kaja. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som sagt, så er flere patruljevogne ankommet til huset, hvor Kalle og Kaja bor. Efter de to studerende er blevet afhørt, så går flere af betjentene ind i huset for at danne sig et overblik over situationen. Da de kommer ind i huset, ser de en person ligge på gulvet, så de ikke er i tvivl om, at der er foregået en forbrydelse. Kalle, der ligger i stueetagen, er blevet skudt flere gange, og der er flere ting, der tyder på, at forbrydelsen er begået et par dage forinden. Kaja bliver fundet i soveværelset, og hun er ligeledes også blevet skudt adskillige gange. Der bliver nu tilkaldt forstærkning fra kriminalpolitiet i den nærliggende by Pori, som er den største by i nærheden. Fra Pori bliver der også sendt et hold kriminalteknikere til huset, så de kan få undersøgt gerningsstedet grundigt. Som i så mange andre kriminalsager, så bliver det også her afspærret for uvedkommende. De lokale betjente begynder dernæst at afhøre alle naboerne og folk, der bor i området. Selvom det er disse sager, hvor der er tale om drab, er kriminalpolitiet, der har ansvaret for opklaringen, så er det lokale politis assistance afsindig værdifuld i opklaringsarbejdet. Det lokale politi kender befolkningen, de kender deres historier, og ved, hvordan hele lokalsamfundet fungerer. Derfor spiller de også meget ofte en betydningsfuld rolle i opklaring af sager som denne. Som det før er blevet nævnt i mange af de andre afsnit, så er drab, der foregår i små lokalmiljøer, oftest begået af personer, der har et kendskab til sine ofre i forvejen. Og dette dobbeltdrab er ikke nogen undtagelse. Da de mange indbyggere i den lille by får nys om den tragiske hændelse, vækker det utrolig stor sorg, og nyheden er noget, alle i byen taler om. I Ganganbar har der ikke været en eneste voldelig episode det seneste år, så dobbeltdrabet på Kalle og Kaja kommer som et gigantisk chok for alle i det lille lokalsamfund. Det er en første dag, går tiden som sagt med at afhøre så mange naboer som muligt, i håb om, at nogen har set noget mistænkeligt. Derudover så er teknikerne gået i gang med deres arbejde for at finde spor i huset, hvor skyderiet er blevet begået. Tilbage på politigården samles kriminalbetjentene fra Pori med det lokale politi, og der bliver nu afholdt en større briefing om, hvordan sagen skal gribes an. På møde kan en betjent fra Pori fortælle, at han om lørdagen, cirka 5 dage forinden, får et opkald via alarmcentralen. Opkaldet er omstillet fra Kankanpar, da de ikke har døgnbemandet alarmcentral, og derfor bliver alle opkald viderestillet til Pori, hvor der er åben 24-7. Klokken er godt 11:30 om aftenen, da dette opkald tigger ind. Der er dog ingen, der svarer i den anden ende, men betjenten afbryder ikke opkaldet lige med det samme. Han kan på en skærm se, at opkaldet kommer fra Kankanpar. Betjenten sidder et stykke tid og forsøger at få vedkommende i den anden ende til at sige noget. Men da der efter nogle minutter stadig er stille i røret, så lægger han på. Han undersøger nu adressen, hvorfra opkaldet kommer, og her kan han se, at der bor et ægtepar med navn Kalle og Kaja. Da opkald som dette sker ret ofte, hvor det bare er folk, der laver telefonfis eller lignende, så skænker betjenten det heller ikke en tanke, og derfor sender han heller ikke en patruljevogn til stedet den aften. Det er først om torsdagen, at betjenten kommer i tanke om dette opkald, da nyheden om dobbeltdrabet kommer ham for øre. På den store briefing forklarer den brødbetyngede betjent, at han selvfølgelig ville have sendt en patruljevogn til stedet, havde vedkommende i den anden ende blot sagt noget. Det skal dog senere vise sig, at selvom betjenten havde gjort dette, så var drabet alligevel sket, og han kunne intet gøre for at forhindre det. Noget andet, der kommer frem på den store briefing er, at Kalle godt 2 uger forinden anmelder et tyveri til politiet i Ganganbar. Kalle fortæller, at han og Kaja har haft besøg af Tula og Parvo, som er et andet par fra byen. Det besøgende par har også haft en veninde med, som angiveligt er fra Estland. Da de 3 gæster har forladt huset, så mangler der en meget værdifuld armlænke i guld og et herreur, som i alt har en værdi på noget, der svarer til 100.000 danske kroner. Kalle og Kaja er ret sikre på, at enten er Tula eller Parvo, eller måske deres estiske veninde, der har stjålet deres ting. Der bliver efter det formodede tyveri og anmeldelsen lavet en politirapport, og det er den, der bliver fremvist ved den store briefing. I rapporten fremgår det også, at det lokale politi i Ganganbar får assistance fra politiet i Pori til at finde ægteparret og den estiske kvinde. På dette tidspunkt ved politiet allerede, at de 3 tyverimistænkte personer givetvis er taget en tur til Estland. Poris politi handler hurtigt og får fat i de 3 personer, inden de forlader Finland. De bliver nu afhørt på politigården, mens Tula og Parvosgård bliver undersøgt og ransaget. Men hverken guldlænken eller uret bliver fundet ved denne aktion. De 3 tilbageholdte personer er meget vrede over, at de er blevet mistænkt for denne forbrydelse. Og de forklarer også, at de tror, at anmelderen Kalle er i gang med et fupnummer. Alle de 3 anklagede er sikre på, at Kaja faktisk har guldlænken på under deres besøg, så de mener, at de umuligt kan have stjålet den. Parvo kan i øvrigt tilføje, at han udmærket godt kender guldkæden, da det rent faktisk er ham selv, der har solgt Kalle det guld, den er lavet af. Parvo forklarer derudover, at lænkens værdi er meget mindre end det, Kalle har fortalt politiet, så han er ret sikker på, at Kalle forsøger at lave forsikringssvindel. Da politiet intet har på hverken Parvo, hans kone eller den estiske kvinde, så lader politiet dem gå igen. Men de forklarer også alle 3, at de er nødt til at fortsætte deres undersøgelser af dem, da de jo potentielt godt kan have stjålet de værdifulde genstande fra huset. Allerede næste dag dukker Parvo uanmeldt op på politigården for at høre, hvor langt betjenten er med deres opklaring af tyveriet. Han er stiktosset over at være blevet mistænkt, og får i flere omgange fortalt de betjente, der er på sagen, at de ikke dur til deres arbejde. Parvo er også rasende på Kalle over, at han har mistænkt ham og konen for at være tyveknægte. Og han kommer med flere udtalelser om, hvad der burde ske med Kalle. Referatet af Parvos besøg på stationen bliver læst op, og her er det tydeligt, at han rent faktisk kommer med noget, der kan karakteriseres som indirekte dødstrusler mod Kale. Spørgsmålet, der nu dukker op på briefingen, er om Parvo nu også kan opfattes som decideret mistænkt i forhold til dobbeltdrabet. Noget, der taler for, at Parvo måske kan være indblandet, er også, at andre vidner har hørt ham sige, at han bestemt ikke er færdig med Kale endnu. Desuden har Kalle på et tidspunkt fortalt en af de to studerende, som bor til leje i huset, at Parvo på et tidspunkt truer med at dræbe Kalle kl. 12 samme formiddag. Denne episode skulle angiveligt have fundet sted flere dage efter det formodede tyveri. Om det er Parvo eller Kalle, der taler sandt, har efterforskerne ret svært ved at afgøre på det her tidspunkt. Men de er i hvert fald sikre på, at sagen skal undersøges nærmere. Briefingen bliver nu afsluttet. Og i mellemtiden er kriminalteknikerne som sagt gået i gang med at undersøge huset og gerningsstedet for spor. Som tidligere nævnt, er det et ret makabert scenarie, der møder politifolkene inde i huset. Der er rent faktisk blod overalt, og derfor er alle, der færdes i huset, iført heldragter, handsker og skoovertræk. Som det første, så blev hele huset filmet med videokamera, og optagelserne blev herefter gennemgået ved en kommandopost udenfor, så teknikerne kan få et overblik over situationen, inden de kan sig i kast med arbejdet. De kan med det samme se, at det er en kæmpestor opgave, der ligger foran dem, og at undersøgelserne nok vil vare de næste mange dage. Mens et hold af teknikere gør sig klar til at rykke ind i huset, så bliver de ydre områder omkring huset også undersøgt. På gårdspladsen holder tre af Kalle og Kajas biler. Ingen af dem er låst. Heller ikke døren ud til gårdspladsen har været låst, og der står samtidig et vindue åbent ind til et bryggers, som åbenbart er beregnet til familiens kat, så den kan komme ud af hende. Ved en tur rundt om huset, så finder betjentene også det vindue, som de studerende også lægger mærke til, da de ankommer til huset. Med en nærmere undersøgelse, så finder en tekniker blod ved det ødelagte vindue, som med stor sandsynlighed stammer fra en gerningsmand. Der bliver sikret en prøve af blodet, som bliver sendt til nærmere undersøgelse. Indenfor i huset ligger Kalle tæt på det vindue, der er blevet knust. Det er ret tydeligt at se, at han er blevet dræbt med et skud direkte i panden, og at skuddet er blevet affyret på klods hold. Da de får kigget nærmere på liget, så kan de også se, at der er yderligere to skudhuller, et på hver side af hovedet, samt en masse skud i brystet. Det er altså et ret voldsomt drab, og bestemt ikke noget, man ser særlig ofte. Det kan tyde på, at vedkommende, der affyrer pistolen, enten virkelig hader Kalle, eller at han vil være 100% sikker på at dræbe sit offer. Tæt på der, hvor Kalle ligger, bliver der fundet tre patronhylstre af kaliber 7.65. Tæt ved bliver der også fundet en stor fil, som efterforskerne formoder, Kalle har brugt til at forsvare sig med. Rummet ved siden af stuen er indrettet som soveværelse, og her bliver Kaja fundet. Hun ligger på ryggen i den store dobbeltseng. I sengen tæt ved ligger en telefon, hvor røret er taget af og ligger tæt ved hendes hoved. Det kan altså se ud som om, hun måske har forsøgt at ringe efter hjælp. Til forskel fra Kalle, så er der ingen tegn på, at Kaja har kæmpet imod. Hun er også blevet dræbt af skud i hovedet, og som også er blevet affyret på klods hold. Det er altså to meget brutale mord, efterforskerne har med at gøre. Men hvem kan finde på at begå så voldsomt og koldblodigt et dobbeltmord? Kriminalteknikerne har nu en større opgave foran sig med at sikre alle mulige spor fra gerningsstedet. Da der er rigtig meget blod mange steder i husets stue og soveværelse, så er det også et gigantisk arbejde at sikre noget i disse lokaler, da man samtidig skal passe på, at man ikke ødelægger bevismateriale, når man arbejder. Hele huset bliver de følgende dage støvsuget for potentielle spor. Der bliver fundet flere fingre- og fodaftryk, forskellige tøjfibre, de nævnte patronhylstre og meget andet. Desuden bliver der taget et hav af blodprøver fra forskellige steder i huset. Efter den store briefing på politigården går efterforskerne for alvor i gang med deres arbejde, anført af kriminalfolkene fra Pori. Alle er klar over, at det i denne sag vil være essentielt at få hjælp fra offentligheden for at finde gerningsmanden. Derfor bliver der også lagt en plan for, hvordan der skal kommunikeres med pressen og hvilke oplysninger, der skal videregives. Som udgangspunkt så er planen at være meget åbne med det, der foregår, og hvor politiet er i efterforskningen. Selvfølgelig uden, at det går ud over opklaringsarbejdet. Det er samtidig enormt vigtigt, at kun relevante oplysninger bliver videregivet. Det efterforskerne meget gerne vil undgå, at der pludselig skal opstå rygter og sladder i det lille lokalsamfund. Der er nu gået hele 5 dage, siden Kalle og Kaja er blevet dræbt. Så gerningsmanden, eller mændene, har altså allerede et meget stort forspring, hvilket sætter et gevaldigt pres på efterforskerne. Chancen for at finde de skyldige svinder nærmest time for time. Det er også derfor, at efterforskerne vælger en så åben kommunikation med offentligheden, da de inderligt håber på, at nogen har set en person eller biler, som kan være interessante for opklaringsarbejdet. Denne åbenhed fra efterforskernes side skaber selvfølgelig også store overskrifter i pressen, og nyheden om det meget brutale dobbeltdrab spreder sig hurtigt over hele landet. Alles øjne er nu rettet på den lille by, og hele Finland følger nu med i opklaringen. Efterforskerne begynder stille og roligt at få dannet sig et overblik over, hvordan drabene er blevet begået. Det står hurtigt klart, at det hele er foregået efter mørkets frembrud. Omringningen for huset, som bliver foretaget den 19. august omkring kl. 23, taler for, at gerningstidspunktet må være umiddelbart efter dette alarmopkald. Nu har de altså både fået fastlagt, hvordan og hvornår drabet er blevet begået. Så nu gælder det om at finde ud af hvem og hvorfor. Det første efterforskerne retter deres fokus imod, er den stridighed, der er mellem Paavo og Kalle. Men kan det virkelig passe, at en indirekte mistanke om et tyveri er endt i dobbeltdrab, som nærmest minder om en henrettelse? Efterforskerne begynder nu at kigge nærmere på, hvem Paavo er. Det viser sig, at han er ret velkendt i byen, som en lidt sær kunstnertype med en meget anderledes personlighed. Der er dog ingen, der betragter Paavo som farlig eller voldelig af natur. Paavo har en gård sammen med sin kone, hvor han også har indrettet et atelier. Gården ligger kun nogle få kilometer uden for Kangkangbar. Paavos billeder er ret specielle efter kriminalfolkens mening, da alle hans malerier er blevet brændt efter de er blevet malet. Hans værker minder derfor mere om en form for konceptkunstværker, hvor det at brænde sine værker er hele essensen. En anden speciel detalje er, at Paavo har erklæret sin gård for EU-frit område, hvilket rammer lige ned i en stor samfundsdebat, som foregår i Finland på dette tidspunkt, angående deres medlemskab af EU. Udover den store gård, så ejer Paavo og hans kone også en lejlighed inde i byen. Efterforskerne vil selvfølgelig rigtig gerne tale med ægteparret, da de indtil videre måske er de sidste, der har set Kalle og Kaja i live. Problemet er bare, at ægteparret ikke er til at opspore, og ingen har set den de sidste par dage, hverken på gården eller i lejligheden. Efterforskerne får nu lavet en officiel efterlysning af parret, og der bliver samtidig udsendt et signalement af dem begge to. Det er ikke ligefrem, fordi de blænder ind med mængden, da både Paavo og konen normalt går i ret utræret tøj, så de er utrolig nemme at genkende, skulle man støde på dem. Samtidig er Paavo ret høj med sine 195 cm, og samtidig er konen Tula kun 150 cm, hvilket gør, at når de går sammen, så er det bestemt noget, man lægger mærke til, og nok også husker efterfølgende. Da der på nuværende tidspunkt ikke er andre spor i sagen, så er Paavo og hans kone nu de eneste mistænkte for dobbeltdrabet. Efterforskerne ved samtidig, at parret potentielt har hele 5 dages forspring, hvilket gør, at de i princippet kan være rejst til udlandet. Her er Estland et oplagt tilflugtssted, da de jo allerede ved, at de via deres veninde har en kontakt derover. De følgende dage kommer Paavo og hans kone på alle landets forsider, og de er på det her tidspunkt de mest eftersøgte personer i hele Finland. Mens den store menneskejagt indledes, så fortsætter kriminalteknikerne deres arbejde med at finde spor i parrets lejlighed og på den store gård uden for byen. På gården har efterforskerne heldet med sig. De finder en adressebog, hvor det fremgår, at Tulas familie bor i Vitasaari, som ligger næsten 300 km nordøst fra Kangkangbar. Det viser sig, at flere også har set Tula i byen, hvor hendes familie bor. Men der er dog ingen spor af Paavo. Dette kunne tyde på, at ægteparret måske er splittet op, og politiet må derfor indstille sig på at køre 2 forskellige eftersøgningsspor. 2 kriminalfolk bliver straks sendt til Vitasaari, og allerede næste dag lykkes det dem at finde frem til Tula, som stadig er i byen. Tula bliver straks fragtet tilbage til politigården i Pori, hvor hun bliver placeret i en celle med henblik på en afhøring den følgende dag. Næste formiddag tager de 2 kriminalbetjente plads over for Tula i et afhøringslokale, og beder hende om at fortælle alt, hvad hun ved. Tuula er ret trygget ved situationen, og det er tydeligt, at hun er påvirket af, at hun har været eftersøgt i hele Finland. Kriminalfolkene beder Tuula fortælle hele forløbet fra starten, og det går noget lettere, end betjentene har frygtet. Tuula lægger ud med at fortælle om hende og Paavos estiske veninde, der kommer på besøg weekenden før dobbeltdrabet sker. Hun fortæller også om besøget hos Kalle og Kaja, og om hvordan de efterfølgende bliver anklaget for at have stjålet guldlænken og uret fra dem. Hun forklarer også, at hun og Paavo bliver meget vrede over disse beskyldninger, og at de ikke forstår, hvorfor Kalle og Kaja går til politiet, i stedet for at kontakte dem direkte. Da de senere flere gange bliver hentet ind til en afhøring, er det noget, der påvirker dem temmelig meget, da det er en meget ubehagelig situation at blive anklaget for noget. Tuula fortæller også, at det er ekstra hårdt for Paavo, da de samtidig er i ret store økonomiske problemer og står til at miste gården, hvis det fortsætter sådan. Fredag den 18. august ringer Paavo til Kalle, og han aftaler at mødes med ham i Kalles butik senere på dagen, så de kan få snakket om tyverianmeldelsen. I butikken er Kaja også på arbejde, og Paavo taler derfor med dem begge to. Kriminalbetjenten er indtil videre ret godt tilfredse med afhøringsforløb, og de håber nu på, at Tuula er lige så meddelsom, når det kommer til selve gerningsdagen og hændelsesforløbet her. Også i denne her situation taler Tuula ret åbent om det, hun kan huske. Hun forklarer, at Paavo om formiddagen har en ven ved navn Pekka på besøg. De to mænd drikker ret meget, og i løbet af eftermiddagen tager de videre ind til byen for at besøge diverse barer. Omkring aftensmadstid ringer Paavo til Tuula og beder hende om at hente de to mænd. De bliver nu kørt til en lille by, der ligger godt 10 km fra Kankanpar. Tuula kører efterfølgende tilbage til gården, efter hun har sat de to mænd af. Men allerede kl. 10 ringer Paavo og beder hende om at komme og hente dem. Pekka er på det her tidspunkt blevet så fuld, at han faktisk falder i søvn på turen tilbage. Paavo har også drukket, men virker ikke nær så fuld som sin ven. Da de kører igennem Kankanpar på vej til gården, så beder Paavo pludselig Tuula om at standse bilen og køre ind til siden. Her sidder de lidt i tavshed, og efter et par minutter kigger Paavo på Tuula og beordrer hende om at køre ham hen til Kalle og Kajas hus. Betjentene spørger Tuula, om Paavo virker sur eller vred på det her tidspunkt, men det er hun ret svært ved at svare på. De spørger nu også, om han har nogen våben med sig, men det mener Tuula ikke, han har. De spørger derefter, hvad hun tror Paavo vil hos Kalle og Kaja. Og her forklarer Tuula, at hun er ret sikker på, at han bare vil snakke videre om tyverianklagen og få tingene ud af verden. Tuula gør også, som Paavo siger, og sætter ham af ved Kalle og Kajas hus. Hun kører derefter selv hjem til gården, hvor hun går i seng, mens hun lader Pekka sove sin brandert ud ude i bilen. Da hun vågner næste morgen, ligger Paavo i sengen ved siden af hende. De står op og spiser morgenmad. Her spørger Tuula, hvordan besøget hos Kalle og Kaja er gået dagen før. Paavo trækker bare på skuldrene og svarer ikke rigtigt på hendes spørgsmål, så hun lader det ligge og tænker ikke videre over det. Pekka kommer nu ind i køkkenet og får en kop kaffe, og de kører ham derefter hjem til sig selv. Da de begge to stadig er ret trætte, så går de ind og tager sig en formiddagslur. Her tager Tuula sit høreapparat af, som hun benytter, da hun har nedsat hørelse. Hun har aldrig høreapparatet på, når hun sover. Så når hun endelig falder i søvn, så skal der en hel del til at vække hende. Resten af lørdagen sker der ikke det store, og de går begge forholdsvis tidligt i seng den aften. Da Tuula vågner kl. 9 søndag morgen, er den anden side af sengen tom. Hun står op og kalder på Paavo, men han svarer ikke. Nu går hun lidt rundt på gården for at lede efter ham, men han er ikke til at finde nogen steder. På et tidspunkt kigger hun ud på gårdspladsen og ser, at deres bil ikke længere holder der, så hun lægger to og to sammen. Paavo må altså være taget afsted, hvilket hun synes er lidt besynderligt, især fordi han ikke har sagt noget, eller i det mindste har efterladt hende en seddel. De følgende dage hører hun intet fra Paavo, og hun beslutter sig derfor for at tage nordpå for at besøge sin familie, da hun ikke kan lide at være alene på den store gård. I bussen på vej til familien finder hun en efterladt avis, hvor hun læser om dobbeltdrabet på Kalle og Kaja. Hun bliver meget forskrækket og svært ved at tro på det, hun læser. Betjentene spørger hende, om hun på det her tidspunkt tænker, at Paavo måske er indblandet. Men det afviser hun og forklarer, at hendes mand aldrig ville kunne finde på sådan noget, så det scenarie er helt utænkeligt for hende. Kriminalbetjentene begynder nu at presse Tuula lidt og spørger ind til Paavos personlighed. Tula beskriver sin mand som en rigtig kunstner, som både er meget passioneret og samtidig også meget følsom. Hun understreger samtidig, at hun på ingen måde synes, at Paavo er den uberegnelige type eller har voldelige tendenser for den sags skyld. Kriminalbetjentene går skridtet videre og spørger nu direkte, om Tula ved, om Paavo har våben i huset. Tula bliver pludselig tavs. Så nikker hun og fortæller, at hendes mand vist nok har 2 håndvåben, men at hun aldrig har set ham bruge dem eller har haft dem fremme. Mere får betjentene ikke ud af Tula i denne omgang, og derfor afslutter de nu også afhøringen. Næste skridt bliver at finde Paavo og finde ud af, om han er indblandet i dobbeltdrabet. Hvis han er, hvad er så motivet? Kan det virkelig passe, at en mistanke om et tyveri munder ud i så koldblodigt og ekstremt kynisk dobbeltdrab? En forbrydelse, der mest af alt minder om en henrettelse. Skulle Paavo være gerningsmanden, er Tula så indblandet? Eller er Pekka måske? En tredje mulighed er, at gerningsmanden skal findes et helt andet sted, og at Paavo blot er den mest oplagte ud fra de sparsomlige indicier, efterforskerne har på det her tidspunkt. Hvad der op og ned i denne makabre mordgåde, må du vente med at få svar på til andet og sidste afsnit af dobbeltdrabet på Kalle og Kaja. Du har lyttet til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.